Labvakar, Latvijas rādio ziņas vieglajā valodā studijā Lauris Zvejnieks. Partija Gods kalpot Rīgai arī nākamajās vēlēšanās Rīgā startēs kopā ar Saskaņu. Par mēru atkārtots virzīs Ušakovu, bet par vicemēru Andri Ameriku. Gods kalpot Rīgai plāno startēt arī citās pašvaldībās kopā ar partiju Gods kalpot mūsu Latvijai. Administratīvo tiesnešu biedrība vēlas, lai Satversmes tiesa skatītu jautājumu par tiesnešu atalgojumu atbilstības Satversmei. Biedrība norāda, ka tiesnešu algas vairs nav pielīdzinātas augstāko ierēģņu atlīdzības līmenim. Turcijas centieni panākt uzņemšanu Eiropas Savienībā ir sasnieguši noslēgumu fāzi, tā paziņojas Turcijas prezidents. Viņš uzskata, ka Briselē pienācis laiks beidzot skaidri pateikt, vai tā vēlas Turcija redzēt dalību valstu vidū. Turcija jau vairāk nekā 50 gadu cenšas iestāties Eiropas Savienībā. ASV Republikāņu partijas Baltānam kandidāts Donalds Trumps atzinis, ka ir gatavs sākt kampaņā runāt par bijušā prezidenta Billa Clintona seksa skandāliem. Šo skandālu atgādināšanu varētu sekmēt, ka sievietes nebalsotu par Hillariju Clintoni. Tagad naktī debesis apmāksies un no dienvidrietumiem sāks līt nakts izskaņā. Rīt no rīta un dienā vietām līs stīpri gaisa temperatūra. Naktī būs 7-11 grādu, dienā gaisa iesils līdz 9-14 grādiem. Šobrīd Rīgā 12 grādu, pūš lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 81%. Tas bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Ziņas varat lasīt un klausīties arī sabiedrisko mediju portāla LSM.lv.
Piemēram, korupcija, par ko Ukrainā pārmet arī rietumu partneri, ar vien ir liela problēma, bet valsts ar to cenšoties cīnīties, cik vien tās spēkos, saprotot, ka citādāk nevar.
Korupcija 25 gadus bija Ukrainas lielākā problēma. Ja kāds saka, ka šo pēdējo divu gadu laikā nekas nav mainījies, tā nav taisnība. Tā ir Krievijas propaganda, kas grib pateikt, ka nekas te nemainās un Ukraina ir neveiksmīga valsts. Patiesībā šo 2,5 gadu laikā mēs ļoti esam mainījušies. Cīņa ar korupciju bija jaunās valdības absolūta prioritāte. Mēs esam izveidojušas jaunas pretkorupcijas institūcijas, veicām izmaiņas enerģētikas sektorā, kas bija viens no viskorumpētākajiem. Tā bija starptautiska līmeņa korupcija. Ukraina, Krievija, gāze miljardiem dolāru. Tagad ir reāli rezultāti. Ukraina vairs nav atkarīga no Krievijas. Mēs ņemam